Kama nitakuwa nimekuelewa katika swali lako kwamba ambalo umetangulizia maelezo ya hadithi ya Sa'd ambaye alitangaza kwa wenzake kwamba atakayemkuta na mke wake basi atamkata upanga, atamkata kichwa. Na watu wakastaajabia sana na wivu wa sampuli hiyo, wivu mpaka unafikia hatua ya kuua. Wivu gani unasema maneno kama haya? Na watu walipostaajabia na hilo, Mtume akaonyesha zaidi kuliko hilo kwamba mimi ninastaajabia na wivu wa Sa'd, mimi niko zaidi ya Sa'd. Mimi nina wivu zaidi kuliko Sa'd, na Allah tabaraka wa taala ana wivu zaidi kuliko mimi. Kuonyesha kwamba jambo la kwanza ni kuonyesha kwamba wivu ni katika tabia za mwanaume. Wewe kama hauna wivu utakuwa nguruwe tu. Tuko mwanaume gani huna wivu na mkeo? Haiwezekani. Mwanaume lazima uwe na wivu na mkeo. Na kwa kauli hiyo hakuna mtu atamgusa mke wako. Nitakayemkuta na mke wangu nitamkata kichwa. Watu wasema, jamaa, sio mchezo. Kwa hiyo utakuwa umetengeneza kinga kubwa sana kwenye familia yako. Kwa sababu hakuna mtu atasogea sogea kutania tania familia yako ovyo ovyo. Lakini hapa hakuna utekelezaji, hichi ni kitisho tu, na hii ni kuonyesha kwamba mimi nina mapenzi makubwa na wake zangu na familia yangu. Kwa hiyo siwezi kumruhusu mtu akaleta mchezo kwenye familia yangu. Na hiyo ndio sura ya kiume na ndio sura nzuri ya Kiislamu. Na mke anapenda kumuona mume wake anamuonea wivu. Sasa huu wivu wa kiume ni wewe kumuonea mke wako wivu, kwa maana ukamhifadhi, ukampenda, ukamtunza. Yaani wewe wajisikiaje uso wa mke wako ulipokuwa mzuri kila mwanaume akaujua? Wajisikiaje? Uso na ubusu mimi kila siku afu na huyu jamaa anauona. Mfunike mkeo, mfunike uso wako mkeo. Na ukimkuta mke wako kafunua uso, we vipi wewe? Unamfunulia nani sasa, unamtangazia nani hiyo biashara yako? Anafunika. Ukikuta miguu inang'ang'ana, funika miguu hiyo, funika miguu. Hapana kutoka nje hivi, funika vizuri, vaa vizuri ndio utoke nje. Kama huwezi rudi ndani. Mume wangu ananipenda. Na mwanamke anapenda kuona mwanaume wa sampuli hii anayemfuatilia katika kulinda yale heshima yake. Shinafahamiana vizuri. Na ndio sifa ya Kiislamu, bali ndio sifa nzuri kwa Muislamu atakikana kuwa nayo. Sasa wivu huu ni wivu upande wa mwanaume. Wivu kwa upande wa mwanamke una sura mbili. Kuna wivu wa halali na kuna wivu wa haramu. Wivu wa halali ni mwanamke kuwa na mapenzi kwa mume wake, kuwa mtiifu kwa mume wake, kuyafanya yale mambo anayoyapenda mume wake. Na wivu wa haramu ni mwanamke kumkera mume wake kwa sababu kaoa mke wa pili, kwa sababu kafanya nini, sijui, kwa sababu unafikia hatua mwanamke hataki hata kukuona umekaa na dada yako. Yaani anamuonea mpaka dada yako. Wivu wa haramu. Sasa wivu ni katika sifa ya mwanaume kuwa na wivu kwa mke. Sasa wivu wa Allah ni katika ibada. Allah hataki aabudiwe mwingine pamoja na yeye. Kwa hiyo Allah ana wivu mkubwa zaidi. Na Mtume ana wivu pia. Na wewe unatakiwa uwe na wivu kama Sa'd. Bali sisi wote tuwe hivyo. Kama nitakuwa nimekuelewa. Sasa katika huu wivu ukimkuta mtu, nafasi ya msamaha iko pale pale. Ukisamehe katika hatua ile uko vile vile, uko vizuri tu. Tumefahamiana vizuri. Nakumbuka kuna bwana mmoja katika ile hadithi ya Li'ani, kaenda kwa Mtume, mwambie Mtume, mmoja wetu akimkuta mke wake kwenye fahisha nafanya nini? Mtume akampuuza. Siku ya pili, siku ya tatu, mimi nimemkuta mke wangu kwenye fahisha. Akamwambia kamwite, akaenda akamwita mkewe. Mume wako amekukuta unafanya machafu. Sijafanya. Wallahi amefanya huyo. Wallahi sijafanya mimi. Sasa tutafanya nini sasa? Ikawa sababu ya Li'ani sasa. Alafu na ndoa inavunjika. Sasa kuna vitu unaweza kumtuhumu mke wako kwa kudhania tu. Alafu kwa si kweli. Sasa tukuwe makini pia. ukidhania jambo, ulifuatilia jambo kwa ukaribu, lakini tengeneza mazingira mazuri. Usije kujiingiza katika utata, alafu mwanamke unampenda, ukaambiwa sasa bwana huku katika hili jambo, inabidi nyie mtengane tu sasa. Sasa mimi nampenda, sasa itakuwa hii. Sasa unaletea nini kesi yako hapa kama unampenda? Kakae naye hivyo hivyo. Yaani kuna baadhi ya watu wanatamani kumwacha mwanamke lakini anampenda mwanamke. Na hawezi kustahimilia maudhi ya yule mwanamke. Sababu mtu atajiua mwenyewe tu na wivu. Na mapenzi yasiyokuwa na kichwa wala miguu. Maana haya ni mapenzi ya kizezeta. Si nikisema hivi kama nitakuwa napatia sasa. Yaani kuna mtu anapenda mpaka anapindukia. Anaona wanawake wengine wote hakuna, ni Laila peke yake. Yaani hakuna mwanamke kama Laila, nitampata wapi Laila? Laila mwenyewe huyu achagui mwanaume, harudishi mkono wa mwenye kumnyooshea. Sio ni mwanamke wa kumpenda wewe kweli? Lakini kila mmoja na ulevi wake, hatuwezi kujua. Haweza kuwa ulevi wako bila kikupaka mafuta tu basi. Sasa nitampata wapi mwingine wa kunipaka mafuta zaidi kama huyu? Lakini wivu wa kisheria upo. Na wivu wa kisheria haukupelekei wewe kuingia katika muharramati, kwa maana kujichukulia hukumu mwenyewe. Ile kauli ya Saadi haimaanishi kwamba ndoa uwe atakuwa ukakapatia, hapana, haiko hivyo. Ukiua unapata madhambi ya kuua. Kwa sababu haimaanishi ukimkuta mke wako na mwanaume katika zina umuue. Huruhusiwi kuua, huruhusiwi. Wala kumpiga huruhusiwi. Unasemaje sasa? Kumpiga pia uruhusiwi, au sio hivyo shekhi? Sasa ndio piga hivyo. Kwa unafanyaje kama wewe? Kwa ni mahala pagumu, kumuomba Allah salama tu ndio jambo la msingi, wallahu a'lam.